Jeg synes, nogen føler hele verdens problemer. Ej, det er synd for de sultne børn i Afrika. Det er synd for naboens far, der har fået kræft. Og altså, jeg er faktisk ret glad for at være forskånet. For at føle alt, hvad der sker omkring mig.
Psykopater manipulerer og har ingen empati. De udnytter og bruger andre mennesker til deres egen fordel. Det ry har altid klæbet til det dyssociale, og flere mennesker har slået sig alvorligt på dem. Men hvem er de mennesker, der er psykopater? Er de selv opmærksomme på deres adfærd? Hvad rummer de? Hvad gemmer der sig bag deres facade? Og hvordan er det at leve som psykopat? I denne podcastserie Spørg Psykopaten går vi helt tæt på og taler med to psykopater. De giver et indblik i deres manglende empati, deres voldsomme vrede, og så løfter de sløret for deres manipulationer. Og så har de også indvilliget i at svare på de spørgsmål, som I har sendt til os. Vi skal også høre fra chefpsykolog fra Psykiatrisk Center Sankt Hans, Tine Vøbe. Hun er en af Danmarks førende eksperter i psykopati. Mit navn er Christina Antivakis. Velkommen til Spørg Psykopaten. Jeg har igen i dag fået besøg af Sheila og Brian, som begge er psykopater. Velkommen og tak, fordi I vil komme. Vi har skrevet en bog sammen om det at være psykopat. Og i den her episode, der skal vi tale om den type af psykopater, der bliver kaldt for dukkeføreren, som har ry for at være den dygtigste af psykopaterne til at manipulere. Og så skal vi også have svar på flere spørgsmål om, hvordan det er at være psykopat. Sheila og Brian, kan I ikke lige starte med at præsentere jer selv?
Jamen, jeg hedder Sheila, jeg er 35, jeg er førtidspensionist og har det, man kalder dyssocial personlighedsstruktur.
Jamen, jeg hedder Brian, og jeg er 38 år. Jeg er førtidspensionist, og så har jeg jo fået at vide, at jeg er psykopat.
Jeg skal lige huske at sige, at Brian, det er jo ikke dit rigtige navn, men noget, vi kalder dig i bogen og her i podcasten. Så er det på plads. Lad os så komme i gang. Hvordan har I det egentlig med at leve med det stempel at være psykopat? Er I trætte af det?
Nej, det er jeg ikke. Og det har jeg ikke været på noget tidspunkt, og det bliver nok aldrig. Det er jo et stempel, jeg skal leve med, til jeg en dag tjekker ud herfra, så at skulle gå og være træt af det, eller irriteret over det, eller det spilder tid.
Der er jo nogle træk, som ligesom karakteriserer en psykopat. Hvilke fordele synes du, du har frem for andre, som ikke er dyssociale?
Jeg synes jo, jeg har en kæmpe fordel i ikke at tage alt ind. Jeg synes, nogen føler hele verdens problemer. Ej, det er synd for de sultne børn i Afrika. Det er synd for naboens far, der har fået kræft. Og altså, jeg er faktisk ret glad for at være forskånet. For at føle alt, hvad der sker omkring mig. At det ikke skal være sådan en energidræner, som jeg tænker, det må være for folk, der føler meget omkring alting. Jeg tænker, de må være drænet for energi ved at føle så meget omkring andre mennesker. Og det er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for, at jeg ikke gør. Så kan man mene, det er koldt, eller det er usympatisk, men for mig er det en befrielse.
Så det, du beskriver, det er faktisk, at du har lettere ved at navigere i livet?
Jeg ved ikke, om jeg er nemmere ved at navigere i livet, fordi jeg er da også overbevist om, at der er nogle ting, det er sundere, at du føler. Altså, jeg tror, det er sundt at føle. Jeg tror ikke, det er sundt som nogen, der er meget sensitive. Det tror jeg ikke er sundt. Det kan de selvfølgelig nogle af dem ikke selv gøre for, men det må også være ulideligt, men jeg tror, vi skal igennem nogle følelser igennem det her liv. Og der er der måske nogle af de følelser, som jeg ikke kommer til at komme igennem på samme måde. Så nej, altså jeg tror ikke, at man skal være misundelig på hverken det ene eller det andet, eller ønske noget mere eller andet. Jeg kan jo bare sige for mig selv, at jeg er glad for, at jeg ikke føler mange af de ting, andre mennesker de føler hele tiden og omkring alting.
Nu hører vi her, at Sheila, hun er ikke særlig træt af at være psykopat. Brian, hvordan har du det med det stempel? Er du træt af det?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, at det har behov for at få et lidt mere nuanceret billede, end hvad folk egentlig går og tror, en psykopat er. Ikke? Som det også er nævnt i bogen, så jeg tror, at der er mange, der tror, at det er Ted Bundy eller Jeffrey Dahmer og sådan noget, ikke?
Okay, men de typer af psykopater er der heldigvis ganske få af. Hvordan vil du beskrive dig selv?
Så vil jeg jo beskrive mig selv som en sød og kærlig far. Det er jo min rolle lige nu jo, så det er jo det, jeg ligesom er.
Har du andre roller?
Ja, ja, jeg skal jo også være en kæreste, jo ikke? Altså, men den er ikke så vigtig. Altså, det, der er vigtigt for mig, det er mine børn. Og det ved hun også 100%, at der er ikke noget der. Altså, hun vil aldrig nogensinde komme op på den plads der. Håber jeg også, at hun har det sådan med sine børn. At det ligesom er det, der er det vigtigste for hende. Det siger jeg jo, men altså selvfølgelig er det jo mig, der er den vigtigste, jo ikke? Altså.
Okay, men jeg bliver lige nødt til at høre dig. Hvilket karaktertræk ved dig selv forbinder du med at være psykopat?
Jamen, det er jo nok min egenskab til... Altså, jeg ændrer mig ud fra, hvad jeg gerne vil have. Og samtidig med det, så har jeg jo også den egenskab, at jeg ikke føler på samme måde, som gennemsnittet gør. Jeg er jo lidt kold og lidt tom og lidt ligeglad. Så har jeg jo lidt et forskruet forhold til vores love, vel? Altså, jeg synes jo ikke, at det er noget, jeg skal overholde.
Manglende empati, impulsivitet og evnen til at manipulere er nogle af de generelle kernetræk, man ofte beskriver psykopater med. Men ligesom os andre er de dyssociale også forskellige, og derfor er visse træk også stærkere hos nogen end hos andre. Den dygtigste til at manipulere er ifølge retspsykolog Tine Vøbbe dukkeføreren.
En dukkefører er typisk godt begavet og er god til at aflæse sine omgivelser og også aflæse de individer, vedkommende har omkring sig, og på den måde også aflæse, hvem man bedst kan udnytte i forhold til at opnå det, man gerne selv vil. Så man skal sådan forestille sig nærmest Pinocchios far, der sådan fører dukken rundt med strenge. Så en dukkefører er god til at aflæse en gruppedynamik og finde ud af, at hvis jeg lige spiller A ud mod B, så kan jeg få C til at gøre sådan og sådan, og så kan der ske det her hos D. Det er rigtig raffineret, og det er tit heller ikke gennemskueligt for omgivelserne før et godt stykke hen i forløbet, at der sidder en og er dukkefører, mens at der hos nogle af de andre typer af psykopater er mere transparent eller gennemskueligt fra starten af, at det er psykopaten, der ligesom styrer spillets gang. Men her kan det også være rigtig subtilt, og sådan foregå meget i det skjulte.
Sheila og Brian, når I nu hører Tine Vøbbe beskrive en dukkefører, kan I så genkende jer selv i det?
Jeg kan godt genkende meget af det. Igen, så tror jeg, det ligger latent i dyssocial at være manipulerende. Jeg kan ikke fortælle om taktik, eller hvad jeg gør, eller hvornår jeg bruger det. Men jeg er ikke i tvivl om, jeg er det. I hvilken grad? Der er nok nogen, der mente det i en høj grad, men jeg tror ikke, du kan sætte fingeren på, at jo, nogen vil måske være så klar over det. De siger, at jeg plejer at gøre sådan og sådan og sådan, men altså, for mig der er det en del af min personlighed. Det er en del af min hverdag. Jeg tænker ikke over det.
Tine Vøbbe, hun beskriver også dukkeføren som en intelligent manipulator. Er det noget, du kan genkende hos dig selv?
Jeg kan godt genkende det intelligente, at man lurer sine omgivelser, og man decideret kigger efter en, man kan udnytte. Det vil jeg ikke sige, man gør. Men jeg har for eksempel lige lavet et interview, hvor jeg blev spurgt, hvem er de nemmeste at manipulere og udnytte? Er det ikke kvinder? Og så har jeg sagt, nej, det er mænd. Mænd er de nemmeste ofre, især for kvindelige psykopater. Mænd er nemme, og det er de, om du er dyssocial eller ej. Men hvis du så samtidig måske ved, hvordan du skal spille spillet, så er mænd nemme ofre. Betydeligt nemmere end kvinder. Så jeg kan godt genkende de træk, Tine Vøbbe, hun fortæller om. Men igen, der står også det, de intelligente. Du skal også have hjernen for at kunne navigere dig igennem det, hun har beskrevet.
Nu nævner du, at mænd er nemmere at narre. Hvordan er de det?
Fordi som kvinde kan du altid bruge din seksualitet, og som vi snakker om på et andet tidspunkt også, at når mænd ligger og skriver til mig, om jeg er det ene og det andet i sengen, og forbinder det min dyssociale diagnose med noget seksuelt, så kan jeg jo også, nu kan man sige, nu har jeg en partner, jeg ser. Jeg søger ikke noget seksuelt, men var jeg for eksempel på singlemarkedet, så kunne jeg da få parfumer, tasker, sko, penge, hvad jeg nu havde lyst til, hvis jeg bare gad at bruge min seksualitet. Altså, mænd køber alt, der har noget med sex at gøre. Og det skal lige siges, der er selvfølgelig nogle mænd, der ikke gør det, men de fleste mænd er villige til rigtig meget for sex. Derfor er mænd nemme offer. Fordi som kvinde kan du altid det dyssociale leg. Du kan altid køre på din seksualitet. Så er det bare, om du er villig til at gøre det, om du tør gøre det.
Hvad tænker du, Brian? Kan du genkende dig selv i Tine Vøbbes beskrivelse af dukkeføreren og hans evner til at manipulere andre?
Jeg synes jo, nogle af elementerne i dukkefører kan jo også godt sammenkobles lidt med borderline. Fordi at, som jeg har læst mig til og ligesom erfaret gennem livet, så borderline er jo også den her intrigemager her og skaber rygter og ligesom sætter folk op imod hinanden. Ikke? Og det er jo også nogle af de knep, som dukkeføreren bruger. Ikke? Så bruger de det jo også til egen vindings skyld. Der er borderline lidt mere, gør det bare lidt for sjov. Ikke?
Kan du genkende dig selv i noget af det?
Ja, det kan man vel godt. Altså, jeg har ikke været så meget inde i det her med at skabe intriger, vel? Og skabe rygter og vinde noget på den front der. Altså, måske vinde kvindehjerter, hvis jeg havde en konkurrent, ikke? Altså, så har jeg jo fortalt lidt om, hvor dårlig den anden person har været, ikke? Kontra mig, ikke?
Du bruger altså din evne til at manipulere til at vinde kvindehjerter, siger du. Kan man egentlig manipulere med dig som psykopat?
Altså, vi er jo ikke immune over for manipulation, bare fordi, at vi er, som vi er. Altså, jeg er også blevet manipuleret af nogle af mine kammerater, eller som jeg troede var kammerater, ikke? Og jeg har da også været i miljøer, hvor jeg er blevet udnyttet eller måske manipuleret, ikke? Så vi er jo ikke immune, men altså, det er jo nogle gange et spil. Altså, nogle gange, så lader man sig udnytte lidt, for at man kan udnytte dem senere hen, ikke? Og ja. Og nogle gange, så bliver man jo nødt til at gøre nogle ting, for ligesom at blive accepteret i den gruppe, man befinder sig i, ikke? Altså, og så bliver man jo udnyttet på den måde, ikke? Altså, jeg tror, jeg er lidt mere bevidst om, hvornår jeg bliver det. Og jeg tror, jeg er lidt hurtigere til at stoppe det, måske. Eller ligesom bare, så går jeg bare min vej, eller så gider jeg ikke at tale med den person, ikke? Altså, skal jeg ikke tro, de kan fange mig på den måde der? Men altså, det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke kan blive manipuleret selv.
Dukkeføreren er dygtig til at blende ind i sit miljø og tage farve efter det. Han er derfor svær at gennemskue, og der går lang tid, før mennesker omkring ham opdager, at de er i kløerne på en psykopat. Ifølge retspsykolog Tine Vøbbe boldrer dukkeføreren sig bedst, hvor der er magt.
Dukkeføreren finder sig rigtig godt øverst i hierarkiet. Og hvis ikke i chefstolen, så i hvert fald det, der nærmer sig den højre hånd, eller i ledelseshierarkiet. Og det behøver jo ikke så nødvendigvis at være i en virksomhed. Det kan også være i en eller anden gruppe, organisation, eller ja, bandesammenhæng, eller helt ned til altså, lokale foreninger, eller et eller andet. Men det der med at sidde sådan med i der, hvor magten er, der befinder dukkeføreren sig rigtig godt.
Er dukkeføreren den psykopat, der er sværest at gennemskue?
Dukkeføreren kan være den af psykopat-typerne, der er sværest at gennemskue, fordi det kan foregå så subtilt og skjult i rigtig, rigtig lang tid. Og det først i virkeligheden er, når der er sket rigtig meget i miljøet eller organisationen eller virksomheden, at det bliver tydeligt, hvem det er, der har siddet og trukket i trådene. Og nogle gange finder man endda måske heller aldrig helt ud af det, fordi at skylden kan være blevet placeret hos en anden eller hos nogen andre, mens at den, der i virkeligheden har trukket alle trådene, groft sagt, er forsvundet ud af virksomheden eller sejlet afsted med den største og bedste redningskrans på.
Det lyder som om, at dukkeføreren scorer højt på psykopati-checklisten. Du har i en tidligere episode fortalt os om den måde, man tester for psykopati på, og her nævner du blandt andet den psykopati-checkliste udarbejdet af den kanadiske retspsykolog Robert Hare. Her der svarer man på spørgsmål og scorer point. Man kan maks score 40 point, har du fortalt. Hvis man scorer over 26, så er man klart psykopat. I vores bog om psykopater nævner du, at alle scorer mellem 0 til 9 point på checklisten. Hvornår er det, at man kan mærke på en person, at han eller hun er anderledes og har de typiske træk for psykopati?
Altså, jo højere på skalaen, jo mere tydelig som regel psykopati. Bortset fra, hvis det er de der meget subtile, godt begavede dukkefører, de kan være virkelig vanskelige at gennemskue. Men dernæst er der jo mange forskellige faktorer, der har betydning af, hvornår at du slår dig på en psykopat. For hvis nu, at du er i parforholdsrelation med en, der bare har en score på 14 eller 15, så kan det godt være, at du slår dig rigtig meget på vedkommende, mens at dem, han er kollega med, slet ikke rigtig slår sig på ham, fordi de ikke er afhængige af ham, altså følelsesmæssigt på samme måde, som du er. Så det kommer også noget an på relationen. Så det kan man ikke sige. Det kommer også i virkeligheden noget an på, altså hvor sikker man sådan selv er i sin egen identitet og sin egen fremtoning og hvordan man er i forskellige sammenhænge og i relationer. For hvis man er skrøbelig og lidt selvusikker, så er man endnu mere sårbar over for nogen, der har en forhøjet psykopati-tjekliste score end nogen, der hviler meget godt og grundigt i deres egen selvværd og egen sådan identitet. Men når det så er sagt, så skal det heller ikke hedde sig, at man er sårbar og skrøbelig, hvis man slår sig på en psykopat. Man kan altså være virkelig godt personlighedsmæssigt forankret selv, og så slå sig noget så godt og grundigt på en med en høj psykopati-tjekliste score.
Sheila og Brian, I har jo også sagt ja til at komme i dag for at svare på de spørgsmål, vores lytter har skrevet ind med. I vil gerne give os et indblik i, hvilke tanker I har som psykopater. Der er en, der har skrevet ind for at få et godt råd af jer. Jeg tror, min chef er psykopat. Hvad kan jeg gøre?
Alt efter, hvad dine muligheder er, kan du eventuelt gå til en højere oppe, noget bestyrelse eller... Jeg ved jo ikke, hvad arbejdet består i, eller hvad der er højere end chefen. Ellers er der også den mulighed at skifte job. Du kan ikke snakke med en psykopat. Du kan ikke gå til en... Er chefen oprigtig psykopat, så bliver der ikke ændret noget jo. Altså, det er en... Med dyssocial, så er det, du ser, det, du får. Du må leve med det, eller også må du gå.
Nej, men det er jo faktisk også det, du beskriver der, er jo også lidt en beskrivelse af dig selv. Er det en erkendelse af, at man kan ikke gøre noget ved det at være psykopat?
Jeg tror, hvis man ligesom mig er villig til at, som jeg også plejer at sige, at grunden til, at jeg kan stille op i det her og have så meget selvindsigt, det er, fordi jeg mener, at du kan lære noget om dig selv hele livet. Og det synes jeg også, du skal. Hvis du ikke har den mentalitet, heller ikke når du er dyssocial, nej, så kan du ikke lære noget. Og der er der også nok nogle ting, jeg nægter at lære. Men jeg er også meget, meget nysgerrig på mig selv, og hvor jeg kan udvikle mig hen personlighedsmæssigt. Og derfor laver jeg det, jeg gør nu, og vælger også at deltage i sådan noget her, for at oplyse og ligesom arbejde med mig selv også. Altså også. Det er også en comfort zone at komme ud af for mig, at skulle sidde og prøve at forklare om nogle af mine træk. Også fordi jeg bliver gjort opmærksom på, at nogle træk kan jeg jo ikke forklare. Så ja, det er en erkendelse af, at primært vil jeg mene, du ikke kender en dyssocial, men der sidder måske nogen ligesom mig, det ved jeg, jeg har haft med min indbak, der ønsker en forandring, men der er ikke noget hjælp at hente til dem, og de ved ikke, hvor de skal starte og hvor de skal slutte. Så det er jo sådan set vilkårene, der er.
Hvor føler du dig mest udfordret?
På mit kærlighedsliv, tror jeg. Men jeg siger, jobmarkedet og alt det, der har jeg opgivet for flere år siden. Jeg er førtidspensionist nu, så det behøver jeg ikke... Så meget som skænke en tanke den dag i dag, men nok mest på mit kærlighedsliv.
Brian, når du hører, at Silas svar på spørgsmål er, at man skal komme væk, hvis ens chef er psykopat, hvad mener du så, man skal gøre?
Det kommer an på, hvordan chefen er. Altså, jeg har haft dårlige chefer, jeg har haft gode chefer. Jeg startede mit arbejdsliv ud med en dårlig chef, som udnyttede, at jeg var i lære, og fik 40 kroner i timen, så jeg skulle ligge og lave alt muligt fucked up arbejde for ham, altså, som ikke havde noget med min uddannelse at gøre.
Men hvad skal den her person gøre, hvis han eller hun nu synes, det er hårdt at gå på arbejde og blive trynet af sin chef hver dag?
Er det den øverste chef, eller er det bare din teamleder, eller hvad hedder det, mellemleder, eller et eller andet, fordi hvis det er din mellemleder, så... handler det om ligesom at få dit team over på din side, og så gå til den øverste ledelse. Hvis det er den øverste ledelse, så må du enten finde dig et eller finde dig et andet job. Problemet med sådan en mellemleder, der er psykopat, de har jo som regel den egenskab i ligesom at få flokken, som er deres kontor for eksempel. Altså, de har jo meget stort held med ligesom at få dem indlullet i deres folk. Så du skal jo på en eller anden måde finde ud af, hvordan at du kan få dem væk fra hans folk. Så hvis du kan finde ud af, at han har gjort et eller andet, som ikke, eller han har sagt noget, som ikke passer over for nogen af de andre, det er jo i hvert fald en god start for ligesom at få nogen over på din side igen. Fordi hvis de stadigvæk er på hans side, så kommer du ikke noget, sker der ikke noget ved, at du går til den øverste ledelse. Du bliver nødt til ligesom at have et fælles bånd her.
Ja, fordi ellers så risikerer man jo at blive fyret, ikke?
Jo, ja. Fordi så er det jo bare dig, der er noget galt med.
Men er det okay med, at der er andre, der bestemmer over dig?
Kom an på, hvordan I gør det. Altså, jeg er meget den type, at hvis du siger, at jeg skal gøre noget, så gør jeg det ikke. Hvis du spørger pænt, om jeg vil gøre det her, så ja, det vil jeg gerne. Altså, du skal ikke tro, at du bestemmer over mig. Altså, sådan på den måde der. Så kan du godt bestemme over mig, hvis du pakker det ind på en pæn måde.
Så man kan godt manipulere dig til at udføre et stykke arbejde?
Ja, det kan man godt. Altså, det er sådan, jeg fungerer bedst. Altså, du skal ikke stille dig op og puste op og spille stor og kust rundt med mig. Altså, så går jeg bare. Det gider jeg ikke at finde mig i. Vi skal tale pænt og ordentligt til hinanden.
Men det lyder jo egentlig som os andre, har jeg lyst til at sige. Er du god til at være en ansat? Er du god til at underordne dig?
Ja, det synes jeg. Og det er jo, fordi der er en bagtanke ved, at jeg skal kunne ligesom bruge det videre hen i livet. Så nytter det jo ikke noget, jeg har reseret et kontor, for eksempel. Og så når det nye firma ringer og siger, hey, vi vil gerne ansætte ham her. Hvordan var han? Altså, så vil jeg jo hellere have et rygte om, at jeg var den gode, flittige arbejder. Og det er jo ligesom den facade, jeg har holdt op der, ikke?
Er det hårdt arbejde at holde den facade op?
Ja, det synes jeg nogle gange, fordi der er fandme mange dumme mennesker, ikke? Altså, helt seriøst.
Vi har været inde på det i tidligere episoder, men der er et spørgsmål, der bliver ved med at gå igen. Mange vil gerne vide, hvordan man beskytter sig mod at blive manipuleret af en psykopat.
Det slet ikke at være i nærheden af dem. Det er jo svært ikke at lade sig manipulere af andre mennesker, alt efter graden og hvordan de gør det og hvad de ønsker at opnå. Og det er lige meget, om du er dyssocial eller ej. Du kan ikke gardere dig imod at blive manipuleret med. Ingen gang mig som psykopat kan gardere mig imod, at et andet menneske står og manipulerer med mig. Jeg vil da gerne sige, at jeg er så intelligent, og jeg ser sgu da igennem det. Men jeg har sgu da også oplevet mænd, der udnyttede mig på fuld Gaddafi. Altså, du kan ikke undgå det. Så medmindre du ved, det er en psykopat, så hold dig væk, fordi altså, du kan blive manipuleret med på samme vilkår af ham, hende, som et hvert andet menneske på gaden. Altså, det er bare en livsting, du ikke kan undgå.
Men hvad tænker du, Brian? Hvad er det gode råd til at undgå at blive manipuleret af en psykopat?
Vi kan jo også selv blive manipuleret. Og hvordan man undgår det, jeg tror sgu ikke rigtigt, man altid kan. Altså, vi spiller jo meget på følelser, som Sila også har været inde på. Ja, det er jo svært, hvis man har følelser for det andet menneske, tror jeg. Altså, at lægge det til side. Men det er nok det bedste råd. Prøv at lægge dine følelser til side og kig på den her person. Og så kunne det være, at man måske skulle lytte lidt på sine venner og veninder en gang imellem.
Her til sidst, så er der en, der gerne vil vide, hvad I egentlig får ud af, både at medvirke i bogen og i den her podcast.
Jeg tror, jeg gjorde det mest af ligesom at pleje mit eget ego, tror jeg. Blive set lidt og hørt lidt. Jeg vil også gerne, sådan, når jeg har sådan efterrationaliseret, at der bliver sat lidt fokus på, at vi må nødvendigvis ikke være så farlige, som det egentlig bliver gjort til i medierne, ikke? Men det er vigtigt for mig, det ved jeg ikke sådan lige, altså, det var bare noget, jeg godt kunne tænke mig.
Sheila, du har jo også fortalt mig, at du gør det for at sætte fokus på psykopati og hjælpe andre, der føler, at det er tabu at leve som dyssocial.
Jeg kan da godt lide at være helten, jeg er narcissist. Jeg elsker at være i fokus, jeg elsker at være i centrum, jeg elsker at være, altså, efter jeg egentlig blev gjort opmærksom på det og deltaget i alt det her, så har jeg jo nogle gange tænkt lidt på, om jeg egentlig, altså, hjælper for at hjælpe, eller om jeg egentlig gør det for den status, det giver mig efterfølgende, det har jeg egentlig ikke helt fundet ud af endnu. om jeg hjælper, fordi jeg godt kan lide at hjælpe folk, eller jeg egentlig bare godt kan lide rosen. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg ville gerne have, at det var en blanding af begge dele, men når alt kommer til alt, så tror jeg bare egentlig godt, at jeg godt kan lide, at folk de synes, det var fedt, det jeg gjorde. Ja, men altså, jeg har faktisk tænkt mig over det på det sidste. For jeg hjælper faktisk meget. Jeg har tit gjort frivillige ting og sådan noget for andre, og altså, hjælper gerne. Men hvorfor? Det har jeg ikke helt lige noget til bunds med i mig selv, hvorfor jeg egentlig gør det.
Jamen, det bliver så det sidste ord for i dag. Tak, fordi I vil komme og give os et indblik i jeres liv som psykopater. Næste gang, der skal vi tale om den type af psykopater, man kalder for tyrannen, som er kendetegnet ved at styre med frygt. Det kan være for eksempel i familien eller på arbejdspladsen. Retspsykolog Tine Vøbbe er også med os næste gang, og så er der selvfølgelig en ny bunke spørgsmål, I skal svare på for at gøre os klogere på, hvad I egentlig går og tænker. Dagens episode var skrevet og tilrettelagt af mig, Christina Antivakis. Musik er potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.